Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы аўторка 22 снежня.
МЗС Беларусі паабяцаў адказаць на санкцыі ЕС, а ў прэс-клубе затрыманні.
Вярнуць Ціхановскую. Ці ёсць будучыня ў пратэсту і якая, разважае Уладзімір Мацкевіч.
Пратэставаць з пэўнай мэтай вяртання Светланы Ціхановскай.
Ці ёсць у офіса Ціхановскай план уратавання эканомікі Беларусі.
У нас нізкі давер да беларускага рубля, так, мы грошы захоўваем у далярах. Людзі ў Беларусі, частка прынамсі з іх выязджае за мяжу, каб там рэалізаваць свой патэнцыял, так? А дзяржава нам кажа, што не трэба нічога мяняць. Ну, гэта ж непраўда.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей паведаміў, якія меры прыме афіцыйны Мінск у адказ на трэці пакет санкцый Еўрасаюза. Перш за ўсё, па яго словах, будзе павялічаны чорны спіс прадстаўнікоў ЕС. Цытата. Гэта азначае, што шэраг дадатковых персон з краін Еўрасаюза не змогуць трапіць на тэрыторыю Беларусі і на тэрыторыі саюзнай дзяржавы, з улікам таго, што ў нас гэты спіс аднолькавы з Расійскай Федэрацыяй. Перадае словы міністра прэс-служба МЗС.
Таксама пад санкцыі Беларусі трапяць міжнародныя фонды і разнастайныя адукацыйныя ды культурныя праграмы. Прынята рашэнне пра абмежаванне дзейнасці шэрагу палітычных фондаў у Рэспубліцы Беларусь, а таксама пераглядзе рэалізацыі шэрагу так званых гуманітарных адукацыйных культурных праграм, якімі займаюцца адпаведныя палітычныя інстытуты ў Беларусі, у тым ліку дзеючыя і пад эгідай амбасадаў замежных дзяржаў, заявіў кіраўнік беларускай дыпламатыі.
Макей дадаў, што меры з боку Беларусі будуць прынятыя яшчэ як мінімум па трох напрамках. І вось якое супадзенне. Акурат сёння пад рэпрэсіі патрапіў прэс-клуб. 22 снежня заснавальніцу прэс-клуб «Беларусь» Юліі Слуцкую затрымалі ў мінскім аэрапорце па вяртанні ў Беларусь. Яе тэлефон цяпер недасяжны. Таксама сілавікі прыйшлі ў офіс арганізацыі. Прайшлі в обшукі ў дырэктара прэс-клуба Сергея Альшэўскага і праграмнай дырэктаркі ўстановы Алы Шарко.
Што праўда, відаць, у Беларусь усё ж вернецца мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч. Пра гэта сёння ж заявіў міністр Макей, распавядаючы пра тое, з якой мэтай у Беларусь прыязджаў папскі нунцый кардынал Клаўдыё Гуджэроці. Цытата. «Зыходзячы менавіта з пачуцця глыбокай павагі да папы рымскага і са сваіх асабістых добрых адносін, кіраўнік беларускай дзяржавы палічыў магчымым пайсці на сустрач просьбе папы рымскага і даць адпаведнае даручэнне знайсці рашэнне з улікам усіх наяўных прававых механізмаў», патлумачыў міністр.
Па словах Макея, аргументам на карысць такога рашэння стала блізкае свята Божага нараджэння. Цытата. «Гэта таксама было адпаведным дадатковым аргументам на карысць прыняцця рашэння з гэтай нагоды, звязанага з арцыбіскупам Мінска-Магілёўскім Кандрусевічам, нягледзячы на шэраг негатыўных момантаў, звязаных з гэтай персонай».
Праўда, навіна пра вяртанне Кандрусевіча неяк блекне на фоне навінаў судоў. Так, 22 снежня суд цэнтральнага раёна Мінска аштрафаваў 81-гадовую Соф'ю Мінько на 270 рублёў, 10 базавых велічыняў. Жанчыну прызналі парушальніцай часткі 1 артыкула 23.34 КАП. Мінчанку затрымалі 7 снежня, калі яна адна ішла з бел-чырвона-белым сцягам па праспекце Незалежнасці, а Ленінскі суд Мінска вынес прысуды за блакаванне дарогі ў Серабранцы. Вольга Класкоўская асуджаная на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Артуру Булаўскаму і непаўналетняму Максіму Бабічу прысудзілі 2,5 і 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Хатняя хімія адпаведна.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольний клуб «Рух» може переїхати з Бреста у інший город, пише спортивний сайт «Трибуна.ком». Гэта звязана з тим, що його засновальник Олександр Зайцу планує відмовитися від підтримки брестського «Динамо». Поводле звісток видання, до «Руха» у Бресті після гэтага буде вельма кепское ставлення. У клуба можуть узнікнути тяжкості з аренди бази і стадіона. По-друге, Зайцеву буде ближче добиратися, коли «Рух» буде розміщатися у якому-небудь городі Мінської області, чим у Бресті. У минулому сезоні вищої ліги «Рух» під керівництвом Олександра Сяднёва фінішував на 8-му місці. Футболіст Олександр Бычынок заявив про завершення кар'єри у 35 годов. При гэтым былы паўабаронца застанецца працаваць у структуры Іслачы. У беларускім чэмпіянаце Бычынок выступаў за Магілёўскі Дняпро, Шахтёр, Дынама Мінск, Гомель ды Іслач. А з 2012 года гуляў у Казахстане за Кайрат. А з 2015 па 2017 год быў гульцом літоўскага Тракая. У беларускай вышэйшай лізе на рахунку Бычынка 352 гульні, 21 гол і 38 перадач. Гулец мініфутбольного клуба ЦКК Микита Дробышевский опынулся у подписантах одразу двух листов – про уладного и за новые свободные выборы. Сперша спортовец побачил свое прозвище под проуладным листом. До речи под им подписались одразу 20 футболистов клуба. Хлопец обурился, бо не веду про листы, не подписываю его. С такими же заявами выступили иншие гульцы – Александр Белый, Андрей Купшик и Валентин Позняк. На днях Дробышевский поставил свой подпись под листом за новые выборы и супраць гвалту с боку силовиков. Каже, что ранее про гэты лист нават не чу, а доведался только после того, як опынулся сярод подписантов про уладного листа. Дзеянні кіраўніцтва ЦКК ён называе падманам. Дарэчы, галоўны трэнер ЦКК Мікалай Бандарэнка пасля заяваў Дробышэўскага выключыў яго са складу каманды. Сам хлопец прасіў кіраўніцтва клуба зняць свой подпіс з-пад праўладнага ліста. Аднак гэтая просьба застаецца невыкананай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Поднядельные марши стали меньше массовыми, але протестная активность не затихла. Она наноу активизовалась у спальных районах. Куды переместились и так званые силовики. Яны не дают ладить дворовые концерты, заводят администрационные справы за национальные стяги у окнах и на балконах, сочат за правильной расфарбовкой новогодних упрыгожанняў ялинок у дворах и у подъездах домов. Одночасово узмацняется тиск на неформальные структуры. Супрать координационной рады распачатая две новые криминальные справы. Суды над оппонентами улады не спыняются ни на день.
Ці змогуць беларусы і надалей супрацьстаяць рэпрэсіям? Чаго ўлады дамагаюцца крымінальным пераследам каардынацыйнай рады? Ці спраўляецца Святлана Ціхановская з ролю лідара і што дасць яе вяртанне ў Беларусь? Адказвае філосаф Уладзімір Мацкевіч.
Крымінальныя справы ў дачыненні да сябраў каардынацыйнай рады. Вот калі пачытаць, так не ўнікаючы ва ўсе падрабязнасці, адразу такая асацыяцыя, што каардынацыйная рада ў Беларусі гэта штосьці кшталту там Аль-Каіды, ці яшчэ там чаго-небудзь такого вот страшнага, чым палохаюць увесь свет. Параўноўваць можна?
Ну, не, канешне. Я якраз сёння узгадаў менавіта вось 22-го снежня мінулага году, я якраз напісаў пра тое, што вось заклікі да змены канстытуцыйнага ладу ў краіне падпадаюць пад гэтую артыкул крымінальнага кодэксу, і не варта яго баяцца, бо на той момант я казаў, што не варта баяцца, зараз тым не менш, бо нелегітымны самазванец, які сёння ўзначальвае рэжым, аддаў загад сваім там сатрапам узбудзіць гэтую крымінальную справу. Нам не варта надаваць гэтаму, ну, скажем так, легітымнага афіцыйнага сэнсу. А ўсё, што робіць сёння ўлада, гэта нелегітымна і гэта часова. Ўсё гэта прыйдзецца адмяняць. А таму я б не палохаўся, а наадварот проста здзекваўся над гэтым захадам. Больш таго, я думаю, што гэта павінна падштурхнуць нас да больш рашучых дзеянняў, звязаных з вяртаннем Светланы Ціхановскай у краіну і перамовамі па выйсцю з канстытуцыйнага палітычнага крызісу.
Давайте вот эту тему вертання Светланы Тихановской мы крыху позднее обмяркуем, а тут шмат, конечно, есть что сказать, але тым не менш вот ваши словы про то, что не варто звертать уваги на то, что зараз прымае рашэнне.
Не варто надавать этому нейкого официйного, да, легитимного сенсу.
Ну, можно так, конечно, сенс легитимный и не надавать, але неякусь гэта, скажем, для того ж Максима Знака, які сядзіць менавіта за гэтых артыкулаў у амерыканцы, как-то вот легитимно-нелегитимно от гэтага менш зарашочаныя вокны не становятся.
Ну, конечно.
И тым людям, якія зараз выклікаюць на допыты, якія з Конституцыйнай рады, якія не ведаюць, ці выйдуць яны з гэтага допыта ў следчым камітэце. Вот выклікалі, напрыклад, Андрэя Бастунца днямі, і невядома было, выйдзе ён адтуль ці не выйдзе. Вось вам і легітымнасць.
Ну так, і мы гэта ведаем, дакладна ведаем, проста як да гэтага ставіцца. Да? Мы жывем у краіне татальнага гвалту. Законы, там, нормы ніякія прававыя не выконваюцца. Таму мы ўсе, так бы мовіць, ходзім пад Богам. І калі пачынаем палохаць адзін аднаго, вось я кажу пра вяртанне Ціхановскай, мне кажуць, так адразу за краты. Ну, пачакайце, а ўжо 30 тысяч людзей за кратами побывала, хоть там на сутки, а лишь тым не меньше, да, а некоторые там 150, сдается человек амаль, по политичные вязни, супраць яких там узбудженные справы по долгим термину там за кратами. И это все отбывается. Чому мы повинны в этом сенсе один одного полохать и казать, не-не-не, не раби гэтага, бо потрапишь. Потрапить за краты сегодня можна за ўсё, што заўгодна. Просто за сцяг сапраўды на гаўбцы, там, які павесілі, ці там за нешта яшчэ, за нелаяльны образ мыслі. Там чыноўнікі, асабліва пры пагонах, могуць патрапіць просто за тое, што яны неяк не так адгукнуліся на загады начальства. І сядзяць людзі гэтыя за кратамі. Таму мы павінны да гэтага ставіцца рэалістычна, але не палохаць адзін аднаго гэтым. Бо калі мы ўжо запалоханы, давайте будзем вырашаць для сябе, кожны самавызначаецца. Ён гатовы ісці на пэўныя ахвяры, рызыкаваць і так далей, або не. І тады заткніся і сядзі сабе, і прызнавай гэтую ўладу. Чаму я кажу, што не трэба надаваць афіцыйнага легітымнага сэнсу гэтай узбуджанай справе, менавіта каб захоўваць здаровую свядомасць і правільна ставіцца да гэтага. А ўжо ад гэтага, адштурхоўваючыся ад здаровай свядомасці, рэальнага стаўлення да сітуацыі, можна рухацца да планавання дзеянняў і здзейсняць гэта дзеянне.
Калі першы раз прагучала вось гэтая думка, ўжо, можа быць, месяц, пару месяцаў таму пра неабходнасць вяртання Ціхановскай у Беларусь, я спытаўся ў яе пры нагодзе, от гучыць такое меркаванне, што вы скажаце? На што яна мне тады адказала, што, ну хорошо, я вярнуся і адразу траплю за краты, і што я зраблю для Беларусі з-за кратаў? Я раблю тут, што магу на волі, і магу я больш. Вы зараз, я ведаю, сустракаліся не так даўно.
Так.
Колькі дзён таму, можа быць, дзень таму са Светланай...
Ну, тыдня не прайшло, да.
Да, тыдня не прайшло, як вы сустракаліся са Светланай Ціхановскай. Я думаю, што гэтыя думкі пра неабходнасць і вяртання ў Беларусь у вас вот не зараз перад нашым эфірам з'явіліся, і не перад тым, як вы...
Я казаў пра іх некалькім членам клубу Ціхановскай, якія з ёю там у офісе.
Клуб клубам, а ёй асабіста вы казалі?
Не, ёй асабіста я это не казаў, мне абяцалі, што ёй это перакажуць, бо мы з ёй сустрэліся трохі па іншых справах, перасекліся, бачыліся, а больш доўгая, працяглая размова была ў мяне там з трыма членамі яе штабу.
Мне просто, я чаму удакладняў, ці пыталіся ў яе, мы просто было цікава, вот нет, мне яна адказала так,
а вам... Я магу патлумачыць, і глядзіце, і яна, і я нават на яе месцы адказаў бы менавіта так, бо яна ўсё ж такі рэалістычна глядзіць на гэтыя рэчы і разумее, што пры сённяшнім стане пратэсту яна вярнуцца не можа. Бо калі б пратэст сканцэнтраваўся на мэце абараніць яе вяртанне, это была б іншая справа. А сёння, калі яна прыедзе там на самаходзе, можа быць, у с экскортам там у некалькі чалавек, то, канешне, яе адразу зачыняць. І была б узбуджаная крымінальная справа зараз ці не, бо раней таксама узбуджана была справа супраць каардынацыйнай рады і, значыць, Ціхановскай таксама. Так што на сённяшні дзень не, але я кажу, трэба да гэтага рыхтавацца. Якім чынам рыхтавацца? Вось ведаеце, я крытычна стаўлюся да той знешнепалітычнай дыпламатыі, якую вядуць зараз там і Латушка, і штаб вось Ціхановскай. Бо яны там засяродзіліся на санкцыях, на сустрэчах на вышэйшым узроўні і так далей. А глядзіце, прэмія Сахарова, якую там вось зрабіў Еўразвяз, і якая прысуджаная зараз Святлане Ціхановскай і ўсім астатнім. Яна прысуджаецца злачынцам крымінальным? Не, значыць, Еўразвяз не можа прызнаць яе злачынцам. ААН, які настойвае на выключна мірных палітычных спосабах вырашэння палітычных крызісаў. Ён таксама павінен ААН падключыцца да гэтага, АБСЕ і так далей. І вось калі б дыпламатыя была засяроджаная на тым, каб забяспечыць гарантыі вяртання, каб Святлана Ціхановская на каменным лозе там ці на якой там на якім пагранпераходзе уезджала б у Беларусь у суправаджэнні з экскортам прадстаўнікоў АБСЕ, ААН і Еўразвязу, якія, ну, сваімі захадамі паказваюць, што яны лічаць яе лідарам ну, перамоўнага працэсу і апазіцыі рэжыму. І вось калі б яны гарантавалі гэта, прычым наяўным чынам, як па ўласнай ініцыятыве амбасадары баранілі Светлану Алексіевіч, калі там на яе былі захады і так далей. І калі б да гэтага далучыўся там беларускі народ, у выглядзе тых, хто упарта не здаецца і пратэстуе. Каб пратэставаць з пэўнай мэтай вяртання Святланы Ціхановскай, выехаць туды на мяжу, да, і ад мяжы экскортам з там, сотнямі машын, самаходаў, суправаджаць да Мінску, і тут выходзіць не на дваровыя акцыі, а кожны дзень варту трымаць каля той рэзідэнцыі, дзе б яна засталася. Ось тады при такой готовности, я думаю, что и Светлана отказала б вам по-іншому на ваше пытанне. Калі не рыхтаваць гэтага, то нічога не атрымаецца. Таму спачатку трэба паставіць мэту, потом паглядзець, а што неабходна, якія умовы, чыннікі, акалічнасці неабходныя забяспечыць для дасягнення гэтай мэты і рыхтавацца. Таму я кажу, каб сёння гэта было прынята як мэта, то да вясны, ну, скажем, там, да сакавіка мы маглі б падрыхтаваць гэтае вяртанне.
Ну, вось вы апярэдзілі маё пытанне. Я просто хацеў спытацца, што вот як вы сабе ўяўляеце яе вяртанне. Адна справа, калі там з'яўляецца інфармацыя, што вось Святлана Ціхановская там у 11.03 выехала з каменнага лога і едзе па шашы ў Мінск, то гэта адна сітуацыя. А другая, калі адразу на памежным пераходзе яе забіраюць і ніхто больш не ведае, дзе яна і што.
Ну, і ось павінна была быць вялікая-вялікая дэманстрацыя менавіта на каменным лозе. Паглядзіце, ось Зенон Пазняк, які вымушаны быў ад пагрозы з'ехаць за мяжу. Мы, беларускае грамадства, беларуская нацыя, не здолелі яго абараніць і забяспечыць яго вяртанне. Не здолелі, бо тады не так шмат было людзей гатовых на гэта, не было плану там і так далей. Мы, беларусы, не дамагліся вяртання на радзіму нават Васіля Быкава. Калі яго выціснулі ў эміграцыю, ён прыехаў толькі паміраць. І ў гэтым сэнсе сёння мы проста павінны зрабіць высновы з мінулых памылак, з мінулай сваёй бездзейнасці і вось гэтай навучанай бездапаможнасці, і вырашыць, ну, калі не зараз, то і ніколі. Або мы ўсё ж такі бярэмся рашуча за вырашэнне крызісу ў нашай краіне, і гэтае вырашэнне зараз завязанае на асобу Светланы Ціхановскай, або мы зноў спусцім усё вось на тармазах.
Мне просто, я згодны, збіраюцца беларусы, збіраюцца тыя ж самыя, якіх вы ўзгадалі, амбасадары краін Еўрапейскага Саюза, прыязджаюць там у дамоўлены час.
Да. Ну, я думаю, што эмісары павінны быць ад ААН, АБСЕ, там, тых міжнародных структураў, чальцом якіх Республіка Беларусь з'яўляецца, і якія настойваюць менавіта на мірным шляху вырашэння палітычнага крызісу. Так вось толькі гэта і з'яўляецца дзеяннем па мірнаму вырашэнню крызісу.
Добра, я да чаго? Вось яны дамаўляюцца, у пэўны час прыязджаюць, стаяць каля кантрольна-прапускнога пункту, там, да прыкладу, там, Каменны Лог, Біняконі, любой, там, выбірайце і гэтак далей. У гэты час Светлана Ціхановская з літоўскага боку пераходзіць мяжу. Прыходзіць на беларускі бок, яе забіраюць на у асобны кабінет для асабістага дагляду, і яна знікае. І што?
З эмісарамі АБСЕ?
А яны там не стаяць. Яны стаяць на там.
Нет, яны едуць з ёю ў картэжы, з Вільні. На ўсём шляху трэба гэта рабіць. І толькі разам. Толькі ў адным вось атачэнні, іх там група, скажам, там 5-10 чалавек толькі разам. І хай беларускі рэжым паспрабуе учыніць гвалт да паўнавартасных, паўнамоцных эмісараў ААН і АБСЕ. Хай!
Да не будзе ніякага гвалта, вы пачакайце вот тут, а мы тут вы ніякіх дагляд.
Ніякіх чаканняў. Это ж зноў жа, давайте аналізаваць памылкі. Максім Знак. При ўсёй павазе, добры чалавек, я вельмі паважаю яго, да? Пакінуў, як адвакат, пакінуў адну Светлану Ціхановскую на гэтым допыце тады. Ён не меў на гэта права. Ну, трэба было. Ён усё роўна сеў. Яго пасадзілі потым. Але тады ён не павінен быў пакідаць яе адну. Так і зараз. Давайте мы ўзважым, калі мы кажам, мэта ёсць, чыннікі, пры якой гэта мэта можа быць здзейснена, можна пералічыць. І давайце думаць пра тое, як іх выканаць, як гэта зрабіць, а не пра тое, што а яны пасадзяць, а яны там засунуць ее там нейкі пакой. Там, канешне, давайце думаць і пра тое, што яны могуць зрабіць, а чым мы можам адказаць на гэта. Толькі такім чынам робіцца дзеянне. А то як у шахматах, да? Ах, я там пахадзіў пешкай, а ён жа ж мяне там конь ці там слон мяне з'ядуць. Ну, канешне, да, такое бывае. А чым вы адказаць можаце? То на кожны захад рэжыму вам трэба мець свой адказ. А калі мы толькі палохаемся і палохаем адзін аднаго, то гэта і ёсць вось гэта вывучаная бездапаможнасць.
Цалкам размову з Владзімірам Мацкевічам можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Iggy Pop апублікаваў сінгл «Dirty Little Virus». Кампазіцыя прысвечана пандэміі каранавіруснай інфекцыі. Рэліз песні адбыўся 21 снежня. Ёй усяго 19, але яна можа забіць цябе, праспяваў Iggy Pop, маючы на ўвазе COVID-19. Iggy Pop адзначыў, што тэкст да песні пісаў сам. Таксама ён паспяшаўся заўважыць, што не планаваў стварыць занадта эмацыйную і глыбокую кампазіцыю. Гэта, па яго словах, павінна было быць чымсьці падобным на журналістыку. Кампанія «Дісней» здыме серіал пра Боба Фета з франшызы «Зорныя войны». Праца над праектам пра паляўнічых загаловамі ўжо пачалася, паведамляе «Дэдлайн». Дэталі сюжэта пакуль не паведамляюцца. Вядома, што серіал атрымае назву «Кніга Бобы Фета». Галоўную ролю выканае новазеландскі акцёр Тімуара Морысон, які раней ўжо прымаў удзел у здымках «Зорных войнаў». Напярэдані выканаўца ролі Бобы Фета ў арыгінальным праекце Джэрэмі Булак сканаў. Акцёр пайшоў з жыцця 17 снежня ў ўзросце 75 гадоў. Прэм'ера серыяла прызначаная на снежень 2021 года. Апошнім часам буйныя рэжысёры з'яўлялі аб несправядлівасці рашэння Warner Brothers аб пераносе прэм'ер на сервіс HBO Max. Падобны пункт гледжання выказвалі Дэні Вільнёў і Крыстафер Нолан. Аднак рэжысёр Стывен Содерберг лічыць інакш. Ён заявіў, што разумее абодва бакі канфлікту, але ўсё ж заклікае прыняць бягучыя рэаліі. У фільмах ёсць тэрмін прыдатнасці, яны дарагія. Ва ўсіх карцінах ёсць дух часу. Я думаю, што Warner Brothers разглядаюць сцэнар, у якім яны губляюць толькі частку грошай, альбо іншы сцэнар, дзе яны губляюць кучу грошай. У любым выпадку гэта рашэнне, і вы павінны глядзець на наступныя 12-18 месяцаў, разважае Содерберг. Содерберг раней працаваў з HBO Max, нядаўна ён эксклюзіўна для сервісу выпусціў камедыю «Хай кажуць» з Мэрил Стрып у галоўнай ролі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Пра дрэнны стан беларускай эканомікі ў адзін голас кажуць практычна ўсе незалежныя эканамісты, як і пра неабходнасць эканамічных рэформаў. Вось толькі дзейная ўлада да сапраўдных рэформаў не гатовая. Адпаведна, нам прадказваюць паглыбленне эканамічнага крызісу ўжо вясной 2021 года.
Якія галоўныя пагрозы для эканомікі Беларусі існуюць сёння? Як на беларускую эканоміку паўплываюць заходнія санкцыі? Ці ёсць у офісе Ціхановскай праграма рэформаў і наколькі яна выканальная? Адказвае дарадца Святлана Ціхановскай па эканамічных рэформах Алесь Аляхновіч.
Якія пагрозы для эканомікі Беларусі існуюць, на ваш погляд, сёння?
Можа, я пачну з больш шырокай карціны сітуацыі. Беларуская эканоміка знаходзіцца ў стагнацыі ўжо даволі працяглы час. На працягу апошніх 10 гадоў Беларусь перажыла тры крызісы. Валютны ў 11 годзе, другі валютны крызіс у 14 годзе, які перайшоў у двухгадовую рэцэсію. Ну і 2020 год таксама ўжо са студзеня пачаўся з рэцэсіі. Праблемы ў беларускай эканоміцы, яны не звязаныя з пратэстамі. Пратэсты і вось выбарчай кампаніі, тое, што адбываецца пасля выбараў, яны толькі якбы прыспешылі некаторыя негатыўныя моманты. У беларускай эканоміцы ёсць два сектары, так? Ёсць 50% эканомікі, які генеруе прыватны сектар. Ён даволі здаровы, даволі эфектыўны, ён здольны канкураваць з замежнымі кампаніямі. І ёсць 50% эканомікі дзяржаўнай, якая ствараецца на дзяржаўных прадпрыемствах, ці у дзяржаўным сектары, гэта сістэма адукацыі, гэта ахова здароўя, публічная адміністрацыя. І гэты сектар, на жаль, ён доўгія гады ён не дзейнічаў на рынкавых умовах. Пастаянна ён мог разлічваць на падтрымку з боку дзяржавы, на адтэрміноўку падаткаў, на адтэрміноўку крэдытаў, на ануляванне гэтых крэдытаў з боку, напрыклад, дзяржаўных банкаў у Беларусі, так? І таму не было асабліва прычынаў, каб гэтыя прадпрыемствы развіваліся, так? Калі мы паглядзім, што адбывалася са многімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі, то ў прынцыпе можна заўважыць, што за апошнія 10-15 гадоў іх персанал ўжо скарачаўся. Некаторыя з гэтых прадпрыемстваў, якія дзейнічалі там дзясяткі гадоў, яны ў апошнім часе ўжо былі там ліквідаваныя часткова ці цалкам. Альбо тыя нерэнтабельныя прадпрыемствы, іх там далучалі да больш паспяховых прадпрыемстваў, ствараючы там холдынгі і гэтак далей. Але праблема нікуды не знікала. У нас на сёння ў Беларусі дзейнічае 3200 дзяржаўных, сярэдніх і буйных прадпрыемстваў. Нельга сказаць, што ўсе гэтыя прадпрыемствы, яны маюць стратэгічную мэту, што яны павінны быць кантраляваныя з боку дзяржавы. Так? На жаль, той менеджмент, які ёсць на дзяржаўных прадпрыемствах, ён не заўсёды высокакваліфікаваны. Гэты менеджмент састарэлы, ён не адпавядае сённяшнім умовам эканомікі. І таму, у прынцыпе, беларуская эканоміка вось ўжо многія гады знаходзіцца ў стагнацыі. Мы не толькі перасталі хутка развівацца, як мы развіваліся ў нулявыя гады, але мы таксама пачалі адставаць ад нашых суседзяў, напрыклад, ад Польшчы, наприклад, ад Літуви, ці в середнім ад Заходньої Європи.
Олесь, я от слухаю вас і думаю, от все ж таки, коли ми кажемо про реформи, ви, напевно, чули, вискочило з голови, хто гэта сказав, але хтось з державних чиновників, говорячи про от усіх тих, хто виходить на протести, і найперш тих, хто, ну, може бути, там, не знаю, тут тяжко, конечно, сказать лідери протеста, тому що велика самоорганізація, але, скажем, от ти офіс Тихановської, я так ведаю, худшей за все мали на увазі, мовляв, от гэтыя усе люди, ну, і ви, у тим ліку, гэта такія от, по-моєму, навіть і прогучало, шарикові, яких мета яких тільки одобрать і поділіть. Так от, як ви лічите, у Білорусі ще засталося, що відбирати і ділити, і ввогулі ці така мета існує?
Гэта добре питання, і насамрэч тяжко так однозначно відказати, не маючи доступу до всієї інформації, внутрішньої інформації, до фінансового стану різних підприємств і технологічного там, стану підприємств, наскільки списане обладнання на їх. Каб гэта зробити, потрібно зробити аналіз, ну, ґрунтовний аналіз всього сектора державних підприємств. І на гэтай основі вже приймати рішення, які з гэтых підприємств, яны здольні бути рентабельними, здольні эфектыўна канкураваць на рынкавых умовах, якія з гэтых прадпрыемстваў могуць быць патэнцыйна рэнтабельныя, калі ім зараз дапаможа дзяржава. І трэцяя група прадпрыемстваў гэта тыя, якія знаходзяцца ўжо шмат гадоў, якія пастаянна нерэнтабельныя, якім пастаянна якбы іх дзяржава падтрымлівае, яны ўсё роўна не здольныя эфектыўна працаваць. І з гэтымі прадпрыемствамі трэба нешта рабіць, трэба іх, ну, в принципі, частку з їх магчыма треба ліквідувати. Так. І що я хочу сказати? Ну, не треба боятися того, що частка підприємств буде зліквідована. Так? Тому що ну, історія економіки і історія громадства, вона нас вчить, що у різні періоди були такі сфери економіки, ці такі професії, які з часом переставали бути потрібні. Ну, наприклад, були люди, які там извозчики, так, развозили людей на конях, так. Зараз нема гэтай професіі. Ці гэта означає, што чалавецтва нешта згубіла? В принципі, не. З'явіліся таксоўкі. Тое самае, в принципі, можна сказаць пра некаторыя беларускія прадпрыемствы. Яны ў нас ёсць, якія вырабляюць вытворчасць, якая альбо вельмі дарагая, і яна не канкурэнтаздольная з, не ведаю, іншай вытворчасцю прыватных прадпрыемстваў, можа, замежных прадпрыемстваў. Альбо яна нават не патрэбна, так? То бок яе там набываюць іншыя дзяржаўныя там прадпрыемствы, але ў прынцыпе яна там хутка псуецца, яна не дае той самай эфектыўнасці, якую даюць дае вытворчасць іншых прадпрыемстваў. І ў гэтым няма праблемы, што частка прадпрыемстваў у Беларусі яна патрабуе ўжо змены. Звычайна ў краінах, якія праходзяць трансфармацыю, вельмі хутка пачынае расці прыватны сектар. І гэты прыватны сектар, ён ужо дае і месца працы, ён дае новыя падаткі для дзяржавы. Дзяржава з гэтых падаткаў можа сама інвеставаць у інфраструктуру, можа інвеставаць у развіццё школаў, лякарняў, то бок сацыяльнай інфраструктуры таксама. Можа выдаваць гранты для людзей, якія гатовы пачынаць свой власны бізнес. Гэта таксама важна, каб людзі маглі атрымаць, ну, ільготны крэдыт, каб маглі спрабаваць сябе ў бізнесе, так? Ну, такая ў гісторыі, тут не трэба баяцца. Таму, адказваючы на пытанне ваше ў Беларусі, тое, што дзяржава зрабіла, што яна пастаянна кажа, што мы не будзем нічога рэфармаваць, мы не будзем нічога змяняць, у нас все добра. Гэта не змяняе праблемы, што мы пастаянна, кожныя некалькі гадоў трапляем у новы крызіс, у нас пастаянна адбываюцца дэвальвацыі, у нас высокая інфляцыя, у нас нізкі давер да беларускага рубля, так, мы грошы захоўваем у далярах. Людзі ў Беларусі, частка, прынамсі, з іх выязджае за мяжу, каб там рэалізаваць свой патэнцыял, так? А дзяржава нам кажа, што не трэба нічога мяняць. Ну, гэта ж неправда.
Цалкам размову з Алесем Алехновічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А на гэтым наша праграма скончаная.
Да, пабачэння.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.